Concepto de identidade. A identidade é o conxunto desas características propias que fan a unha persoa única no mundo. Cada individuo ten unha identidade única. Mesmo os xemelgos e xemelgas que comparten trazos físicos, familiares e culturais teñen identidades diferentes, xa que os seus gustos, habilidades ou metas na vida son distintas. A identidade pode ser individual cando se refira aos trazos que fan única a unha persoa ou colectiva cando fai alusión ás características que definen un grupo. Algúns dos componentes que forman a identidade dunha persoa son nome e apelidos. Data e lugar de nacemento. Familia. Sexo e identidade de xénero. Características físicas. Características psicolóxicas. Habilidades e talentos. Experiencias. Crenzas e valores. Intereses e metas. A túa identidade tamén a manifestas a través da forma de vestir, de actuar en relación aos demais, de expresarte, e tamén a través dos teus gustos e preferencias.